Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda barha güýçlenýän koronavirus aladylar sebäpli bazarlaryň, dükanlaryň ýapylmagy bilen sebitlerde onsuz hem gyt haritler hasym silçeňledi, bahalary telimitde ýokarlandy. Çäklendirmeleriň arasynda türkmen häkimetleriniň hiç ýyly goldaw bermeýändigini aýdan söwdügärler, haritlerini wagtynda ýerläp bilmeýän uly ziýany galýandyklaryny aýdýarlar. Sol bir wagtda yerli ýylat döwlet dukanlarynda has ýokurlandyrylan bahadan satylan azyk iýmit önümlerinin ýaragulylyk möhletiniň hem geçendigini belleýärler. Galiberde bu ýagdaýlaryň fonunda adamlar gün güzeran aladaty bilen üý goşlaryny hem degir-degmede satyp başladylar. Marda pandemiýa sebäpli şäherde etraplaryň ähli bazarlary ýapyldy, hususy dukanlaryň gapylary möhürlendi. Bazarlarda göz önüm satmağa hem ruhsat bermeýärler. Diňe döwlet dukanlarynda we vilayetiň bilen hosalyaly söwda merkezlerinden harit satyn alyp bolýar diýip marly ýaşaýjylaryň biri 8-nji sentýabrda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Ol döwletiň elçiligindäki söwda nukutlaryndaky haritleriň bahalarynyň hususy dukanlardakylardan hem aşandygyny aýdyp, käbir güni wirin haritleriň bahalaryny öwrendi. Onuň maglumatyna görä Marinin döwlet dukanlarynda tovuk buudunyň 1 kilogrammy 50 manatdan, bürünjiň 1 kilogrammy 19-25 manatdan, greçkanyň 1 kilogrammy 50 manatdan, günewakar ýağı 70 manatdan, unyň iň pes sortunyň 1 haltasy 500 manatdan, gülü etiniň 1 kilogrammy 100 manatdan, käsiriň 1 kilogrammy 11 manatdan, pomidoryň 1 kilogrammy hem 8 manatdan satylýar. Sol bir wagtda döwlet dukanlarynyň tekçelerindäki azyk haritleriniň köpüsiniň eýýäm isirip zaýa bolandygy hem nykdylýar. Döwlet dukanlarından alan islendi karidin üstünde kiçi ak tegmeliler var. Olur dağıttın, klorun tağımı duyuluyar. Satıcılar haritlerin vaxtında alın manzayılan yandığını, sol sebeple olur dermanın aptekçilere çıkarayandıklarını aittiler. Yaravlılık mühletü geçin haritleri iyip zehirlenenler hem bar deyip atlındırılmasızlığını soran marlı yaşayıcıların biri belledi. Bu ağırlıkta hususi dükkan eyyeleri hakimiyetlerin son küçaklendirmelerinin neticesinde ulu ziyana kağlandıklarını, sevdanı kutlarını gizli nyağdayda işletmeğe sinan sandıklarını aydarlar. Dükkanlarımızı yapmalı edenlerinden son girdici çeşmemizden mahrum bolmak bilen birlikte öngünden alıp koyun haritlarımız hem zahilini başladı. Başardığımızdan gizlin sevda etmeğe sinan şarız. Polisiýa gelse oňa para berip, meseläni sol ýerde çözjek bolýarys diýip marly söwdügärleriň biri aýtdy. Ol welaýatary hereketiň hem çäklendirilmegi netijesinde telekeçileriň ýurdun beýleki künjeklerindäki bazarlara aşyp bilmeýändiklerini, sol sebäpli de goşmaça uly maly ýitgilerini çekýändiklerini sözüne goşdy. Galiberde dehme taklaryny nakdlaşdyryp bilmeýän pulsuzlukdan köçenýän ýerli ýaşaýjylar hususy dukanlaryň ýapylmagyndan soňra gündelik çörek aladalarynyň has hem artandygyny aýdýarlar. Olar hususy dukanlardan täkilçi bolsa-da käbir haritleri ýazga, kardyna alyp bolýardy. Indi döwlet dukanlarından bir harit aljak bolsaň hem diňe nakd töleg etmeli, aýlyk kartlaryndan söwda edip bolmaýar. Häzirki wagt adamlar gysy niyetläp ýapan bankalaryny açyp iýmitlenýärler. Köp hojalyklar öý goşlaryny degir-degmede satyp, zordan gün güzeran aýlajak bolýarlar diýip marly ýaşaýjylaryň biri sözüne goşdy. Azatlyk bu aýdylanlar barada söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik, bazarlarda azyk gymmatçylygy, köp maskalalary subsidiýerlenen önümlere garaşlygy ýar. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary, azyk ýeter ýetmezçiligini boýun alman, daşary döwletlere insanperwer kömegini iýberýär, şeýle-de ýurtdan eksport edýän azyk önümlerini müçwerini artdyrýar.